Káva o čtvrté na dvojce.
Víte, co je to rodinná zahrada? Tak ten název už sám napovídá. Je to ta, kde si každý člen rodiny najde své místo pro odpočinek a koníčky, ale zároveň tam mohou trávit svůj čas společně. Jak takovou zahradu vybudovat, na co myslet při plánování? Může se v uvozovkách z obyčejných záhonků stát zahrada rodinná? Pokud ano, jak na to? Budu se dnes ptát svého hosta v Kávě o čtvrté, a to zahradní architektky Ivany Butry. Dobrý den a dobrý poslech. Dospívali Jelen a Jana Kiršner, posloucháte odpolední vysílání dvojky. Kávu o čtvrté si s námi dnes dá zahradní architektka Ivana Butry. Dobrý den, Ivano.
Krásné odpoledne.
Bavit se budeme o rodinných zahradách a my jsme tady s Ivou Bendovou zafilozofovali o tom, jestli teď je vhodný čas na to, abychom se o rodinných zahradách bavili, když teploty ještě nejsou, i když jsou poměrně vysoké na toto roční období, ale takové, aby nás na zahradu vylákali. A já jsem jí říkala, že ano, že právě teď je ten správný čas na to začít plánovat.
Určitě souhlasím, protože člověk má teďka ten odstup a může si tak v klidu rozmyslet, co na zahradě se mu líbilo, co se mu tam třeba úplně nelíbilo, co by rád změnil, anebo třeba jaké plány by chtěl s tou zahradou mít do budoucna, takže je dobré si třeba prohlídnout i fotografie z léta, z podzimu, zamyslet se, klidně si vzít tušku papír a začít plánovat. Je to ideální a člověk na to má energii a chuť a čas.
A taky asi časový odstup, nebo kdy je potom dobré, jaký je vhodný termín na to skutečně kopnout do země a začít všechno předělávat nebo nově budovat?
Řekla bych, že neexistuje nějaký univerzální datum, záleží samozřejmě vždycky podle sezóny, podle počasí a taky podle místa, kde se ta daná zahrada nachází, protože jiná situace bude na Jižní Moravě, jiná situace bude třeba v Podkrkonoší nebo na Vysočině.
Rodinné zahrady, už ten název napovídá, k čemu tyto zahrady slouží, ale já vás poprosím o nějakou definici, ale bychom si to více přiblížili.
Těch definic může být celá řada. Já rodinnou zahradu chápu jako místo, které slouží k odpočinku a k trávení volného času celé rodiny. A tím myslím všech členů rodiny, včetně dětí, včetně prarodičů, pokud samozřejmě jsou součástí rodiny, ale taky třeba včetně domácích zvířat, které v té zahradě se vyskytují.
Než se pustíme k těm praktickým radám, možná by bylo dobré zmínit vlastně vývoj, nebo spíše to, jak se mění naše návyky, co se zahradničení týče, jak kou dobu třeba jsme na zahradě trávili před 20, 30, možná i 10 lety, co jsme na zahradě dělali tehdy a co od zahrady očekáváme v dnešní moderní době.
Já se dovolím jít ještě trochu hlouběji do minulosti, hodně hlouběji. Vlastně ty první soukromé zahrady vznikaly v Perzi a bylo to jako paradise a byl to ráj za zdí. A vznikalo to z toho, z potřeby ohradit se proti nehostinnému okolnímu prostředí, aby se tam člověk cítil bezpečně a aby tam v podstatě mohl využívat těch plodů, které mu ta zahrada dává. Ono to funguje úplně stejně. My se dneska také ohrazujeme proti, nikoliv už proti divokým zvířatům, ale
divokým sousedům,
proti té digitální rychlé době, proti tomu světu kolem nás a chceme mít místo, kde nám je dobře, kde se můžeme zastavit. A to si myslím, že je vlastně to klíčové, to podstatné, že to je dneska nějaká reakce na tu dnešní uspěchanou instantní dobu a ta zahrada nám to poskytuje.
Čili je to místo odpočinku, ale já si pamatuju ještě doby, byť jsme zahradu jako rodina nikdy neměli, kdy se na zahradě hlavně hodně pracovalo.
Určitě to souvisí totiž s tím, že vlastně ty zahrady, zejména v dobách před revolucí, byly jedinou zásobárnou zeleniny, takže pokud člověk chtěl udržet a uživit rodinu, tak se tam ty řekvičky, kedlubny, rajčata pěstoval. A proto řada lidí vlastně to tak vnímala. Musím říct, že se setkávám s tím, že mnoho lidí je tím i negativně ovlivněno, protože to mají přesně tak, jak říkáte, spojeno s tím, že zahrada rovná se tvrdá práce na zahumenku, na záhonech a není to třeba úplně to, co by vlastně hledali. Ale zase existuje způsob, jak z toho začarovaného kruhu ven, určitě existují způsoby, jak si něco málo vypěstovat a přitom tam člověk nemusí dřít od rána do večera celou sobotu, ale může si to opravdu užívat.
Čili i záhonky se zeleninou patří do rodinné zahrady, pokud je tam chceme?
Pokud je tam chceme. To je přesně ono to, co říkáte. Pokud je tam chceme, nemá cenu se nutit do nějakých součástí, které podle pouček, podle nějakých publikací by tam určitě měly být, protože se to tam píše. Vždycky by si člověk měl odpovědět na ty otázky a rozumně být upřímný sám k sobě a říct si, co vlastně skutečně očekává od té zahrady.
Vy jako zahradní architektka určitě sledujete, kolik času průměrně, řekněme, stráví lidé na rodinných zahradách. Možná to už i převyšuje dobu, kterou potom tráví doma. A taky asi záleží na tom, jak ta zahrada je blízko, řekněme, toho domu, jak je to celé asi koncipované.
Asi se to nedá úplně generalizovat, spíše to hodně o životním stylu těch lidí. Protože jestli to je rodina, která je třeba společenská, která tam tráví spoustu času s přáteli, jiná skupina lidí a hledá samotu a potom opravdu na relaxu na té zahradě, že tam tráví hodně času a zase znám případy. A taky to není úplně ojedinělý, že mají zahradu, mají krásnou zahradu, nechají si udělat od firmy, ale vlastně tam ten čas žádný netráví, protože to berou jako součástí, jako vlastně nějaká ozdoba toho domu. A to je potom docela škoda, protože když se ta rodinná zahrada podaří a udělá se pěkně, tak může být vlastně další zelenou místností toho domu a ta rodina je o to bohatší.
Dnešním hostem Kávy o čtvrté je zahradní architektka Ivana Butry. Dnes se budujeme rodinnou zahradu, pustíme se do toho za malý okamžik, až dospívá Cliff Richard a vy se během této písničky můžete ptát na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. S Ivanou Butry, zahradní architektkou, si dnes v Kávě o čtvrté na dvojce povídáme o rodinných zahradách. Pustíme se do praktického budování takové zahrady. Většina ale našich posluchačů nebo těch, kteří mají zahradu, si třeba řekne, aha, no tak já už zahradu mám, mám tam záhonky nebo mám sád, to už asi nepůjde si udělat rodinnou zahradu. Tak jde to, Ivano, přebudovat tu stávající nebo je lepší začít od píky?
Já si myslím, že rozhodně se dá použít vlastně jakýkoliv pozemek, který člověk má k dispozici. Bez ohledu na to, co tam momentálně je, protože ta zahrada se jednak nějak vyvíjela, může taky kolikrát nastat situace, že to je zahrada, kterou jsme třeba zdědili po prarodičích a máme k ní určitý citový vztah. A třeba zrovna sad je záležitost, která může být okrasou té rodinné zahrady, když se to správně uchopí. Takže bez ohledu na to, je to jednodušší do jisté míry budovat zahradu na takzvaně zelené louce. Na druhou stranu i tato situace má nějaké své nevýhody, protože třeba na vzrostlé stromy si budeme muset nějakou dobu počkat. Pochopitelně existuje možnost nechat si tam ty stromy přivést, vzrostlé, několik metrů vysoké třeba, ale já osobně to moc nepreferuji, protože si myslím, že ten strom by se měl s tím prostorem zžít, že je vždycky lepší, když tam roste přirozeně. A pak taky říkám, že děti taky nedostaneme, až když maturu a máme je od malička, musíme si počkat, až dorostou.
To je pravda, o tom bychom mohli diskutovat dlouhou dobu, jestli to je příjemné nebo není, ale je to tak, jak to je, zkrátka, jak to má být. Říkám si, že rodinná zahrada, když má pojmout všechny členy, třeba i široké rodiny, tak musí mít taky nějaké parametry a nějaký rozměr, nebo můžu udělat opravdu na malém kousku zahrady velkou parádu a všichni se tam obejdou.
Nemyslím si, že by to bylo úplně o nějakém rozměru, o nějakých tabulkách. Je to o uspořádání a o vnímavosti, o citlivosti, o ohleduplnosti těch lidí, kteří tu zahradu využívají. Může fungovat malá zahrada, která má opravdu třeba pár desítek metrů a může fungovat výborně a viděla jsem zahrady, které měly neuvěřitelné, to bylo přes 2000, 3000 čtverečních metrů a přesto to nefungovalo, ta rodina to nevyužívala, takže není to limitováno určitě velikostí, je to spíš limitováno tím uspořádáním a tím uchopením celého toho prostoru.
Je něco, co má každá rodinná zahrada, co je takovou doménou a naprosto základním prvkem, bez kterého se neobejde?
Těžko se generalizuje, protože říkám, hodně se to odráží od toho, jaká ta rodina je, ale já osobně si myslím, že pokud to má fungovat jako rodinná zahrada, tak by tam měl být prostor pro rodinné setkávání. A to pro mě je klíčové, protože vždycky, pokud ty rodiny fungují, tak tam musí být zákonitě prostor, kde si ta rodina dohromady společně vychutná třeba nedělní kávu nebo si dá ten oběd venku, když je na to počasí a tam se odehrávají ty rodinné příběhy a to je pěkné. Mm-hmm. Pochopitelně vedle toho zase by měly být prostory v zahradě, pokud je to možné a i na malé zahradě se to dá vytvořit, prostory, kde člověk může být sám, kde může klidně takzvaně zmizet z dohledu celé té rušné rodiny a může si tam v klidu číst a je vlastně schován, má takové soukromí. I to by tam mělo být.
Jak dlouho vybudování takové rodinné zahrady trvá?
Je to kontinuální záležitost a ostřílení zahradníci říkají, že zahrada není nikdy hotová.
Mm-hmm. Ano, prostě žije s námi, se s námi vyvíjí, roste a pokračuje. Se svou rodinnou tradicí předpokládám, že myslíme třeba i na další generace, když takovou zahradu budujeme.
Je to velkoryse a oceníme to, pokud třeba takhle zdědíme nebo získáme zahradu, kdy ty předci přemýšleli, třeba vysadili stromy anebo založili třeba nějaké uspořádání, tak pochopitelně to oceníme a měli bychom i myslet zase na tu další generaci. To znamená třeba právě, když se ještě vrátím k tomu sadu, tak třeba i omladit ty stromy, vysadit tam třeba strom, který bude plodit. A nikdy člověk neví z těch dětí nebo z těch dalších generací, koho to chytne a koho to najednou bude bavit, protože jsem se setkala třeba i s tím, kdy rodina chtěla rozhodně ten sad zlikvidovat, protože říkala, že k tomu nemají vztah a nebaví, je to měli to spojený. A jejich 12-letý syn je prosil, ale opravdu prosil, že ho to strašně přitahuje, že tomu sice nerozumí, tak mu koupili, potom pořídili mu nějaký workshop, kde se naučili střídat ovocné stromy. A dneska je to 20-letý mladý muž, který tam opravdu prostě se vyžívá, krásně se o to stará, ten dědečkův sad pokračuje dál, to je hezké.
No a právě, že mu asi vdechl duši, nebo vdechl duši té rodinné zahradě, takže se ptám, jestli by v té rodině měl být vždycky někdo, kdo je tím tahounem, kdo právě to srdce té zahradě vdechne, protože ne všichni jsou k tomu nakloněni, chtějí se potkávat na zahradě, líbí se jim to mít pěknou zahradu, ale ne každý k tomu má vztah.
Někdy se stane, že to je jeden člověk, nějaký lídr, který to uspořádá, třeba i udělá, připraví tam, zorganizuje něco, dá ten impuls, ano, pojďme třeba tady něco změnit. Někdy je to skupina lidí, někdy jsou ti lidé tak nadšení, je to taková italská rodina, kde všichni do toho mluví a všichni chtějí něco vytvořit. A někdy se stane třeba, že s tím opravdu může pomoct i zahradní architekt, který v podstatě s těma lidma promluví a dokáže z těch lidí tak určitým způsobem přirozeným dostat, co vlastně očekávají od té zahrady, co by tam chtěli dělat. A oni třeba ví, že by si chtěli, dejme tomu, víc číst a nejsou třeba připraveni na to tam trávit fyzicky ten čas, ale neví, jak to mají uspořádat, tak se tam dá vytvořit zákoutí, které k tomu bude jako stvořené.
Mluvila jste o tom, že pro rodinnou zahradu je asi nejdůležitější místo, kde se všichni potkávají. To znamená, když takovou zahradu plánuju, tak tímto místem se také začíná.
Může to být to srdce té zahrady a je to daný samozřejmě zase tou lokalitou. Někdy se stane, že tam jsou vzrostlé stromy, které to do určité míry ovlivní. Někdy je to třeba zahrada, která má příliš protáhlý půdorys, to znamená, zase se člověk musí přizpůsobit, ale pokud je to priorita pro tu rodinu, tak by se mělo tímto začínat.
Jsou nějaké praktické záležitosti, které se toho týkají, třeba vzdálenost od domu. Asi se takové místo nevybuduje 100 metrů, 50 metrů od domu, ale asi je to blíž k domu, nebo to nehraje?
Myslím si, že to má svoji logiku. Samozřejmě zase člověk narazí na různé poučky, ale já vždycky říkám, představte si, že máte ten nedělní oběd a teď si zapomenete ty vidličky a pak si zapomenete sůl a kolikrát tam člověk poběží a to se fakt omrzí běhat přes celou zahradu, takže pokud tam není nějaká letní kuchyně, kde by člověk tyhle věci měl připravené, tak je dobré, aby to bylo v té návaznosti, samozřejmě na ten dům, aby to bylo praktické, aby to bylo příjemné, aby člověka to těšilo, bavilo. Vůbec celá ta zahrada by měla člověka těšit, měla by mu působit radost, to je hlavním posláním našich rodinných zahrad.
S Ivanou Butry, zahradní architektkou, si dnes povídáme v Kávě o čtvrté o rodinných zahradách. Pokračujeme i po písničce Na srdci a během té máte zase prostor na to, abyste posílali své dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Káva o čtvrté je vaším odpoledním společníkem vždy mezi 16. a 17. hodinou ve všední dny. Dnešním hostem je zahradní architektka Ivana Butry a došla otázka nebo dotaz od naší posluchačky. Zajímal by jí názor našeho hosta na zahradu, do které není vůbec vidět z okolí. Posluchačka píše, že je starší ročník, dříve bylo zcela normální, že sousedé věděli, co se na naší zahradě děje, poklábosili jsme, jak se daří a co se nepovedlo vypěstovat a tak dále. V současné době chce mít každý soukromí.
Do určité míry to souvisí v podstatě s takovou izolovaností, protože my se tak trochu uzavíráme od toho okolí. A dneska je to tak, že většina těch majitelů nevyhledává kontakty. Samozřejmě jsou výjimky, záleží zase, jak to má každý majitel zahrady nastavené. A myslím si, že třeba takovým docela příjemným řešením může být třeba část té zahrady, dejme tomu pohledově zpřístupnit, má to s určitou logiku. A před zahrádku, dejme tomu, připravit a udělat tak, aby tam bylo vidět, je to do určité míry i vlastně zušlechtění toho veřejného prostoru, protože my se podílíme i na tom, jak vypadají naše ulice a ty zahrady často jsou součástí. To znamená, že když se staráme o to, aby to pohledově bylo zajímavé, tak vlastně přispíváme k tomu pěknému prostředí. To, když někdo má toho se ohraničit a zbudovat vysokou zeď, tak mu, která v tom nemůžeme zabránit, je to jeho volba. ale stává se potom to, že i když člověk sám třeba s tím nesouhlasí, jak se nelíbí, nestotožňuje se, nelíbí se mu to, tak když všichni čtyři sousedi nebo všichni tři sousedi udělají to, že si postaví dvoumetrovou zeď, tak najednou ten člověk je tam opravdu zavřený jako v krabici. A to je škoda, a potom se ztrácí trošku ten smysl, protože se ochuzují ti lidé o jednu takovou pro mě hodně přidanou hodnotu, a to je vlastně pohled třeba i někam na nějaký zajímavý prvek v krajině, pohled, výhled na třeba krásný kostel, nebo vůbec jenom výhled třeba do té krajiny.
Nicméně rodinné zahrady asi už ze své podstaty jsou intimním prostorem nebo místem, kde se rodina může potkávat, takže asi tito lidé, co se takovou zahradu zbudují, tak se asi vystačí sami a netouží možná po kontaktu, po velkém kontaktu s okolím.
Většinou je to tak, že zkrátka ta rodina tam chce být sama a ráda si tam ty pozve třeba známé kamarády, přátelé, rodinu, ale zve tam toho, koho chce, je tam vlastně možnost té volby.
Ještě než se dostaneme zase k praktickým věcem, nakolik poznáte třeba už podle zahrady, jaký typ rodiny obývá dům? Je to poznat zkrátka, kdo žije v domě podle toho, jakou
dá
má
to
zahradu?
Poznat, dá se to poměrně dost poznat. Je to stejné, jako když přijdete do bytu a když by tam majitele nebyla, vy byste si ten byt prošla, tak vidíte, kdo je puntičkář, kdo je chaotik, kdo je umělec a kdo hodně čte a kdo hodně pije.
A to je poznat i na zahradě, kdo hodně čte, poznat, kdo hodně pije.
Dá se poznat poměrně dost, ale je to, pro mě jsou to strašně příjemné signály, ze kterých člověk může opravdu hledat, co svědčí. A někdy třeba právě při tom úvodním pohovoru, kde s lidmi se hodně povídám a snažím se získat co nejvíc informací, tak některé právě tyto informace jsou pro mě klíčové, protože třeba zapomenou mi to sdělit v okamžiku, kdy tam prostě vidíte haldu autíček a vidíte tam jeté koleje prostě jenom někde v nějakém rumišti, tak je jasné, že tam je nějaký malý kluk, který prostě si tam chce vybudovat tu silnici a je potřeba vlastně zohlednit i přání dětí, na to by se nemělo vůbec zapomínat.
Možná u nich můžeme klidně začít.
Můžeme klidně.
Protože když budujeme zahradu a na kterou budou chodit děti, tak často myslíme hlavně na to, aby ta zahrada byla i bezpečná, aby se tam dětem nic nestalo. Jak se na to dívá zahradní architektka?
Pro mě je to takový trend, který je momentálně hodně in, hodně se používá, hodně se zdůrazňuje, hlavně nic pichlavého, nic trnitého, nic nejedovatého na tu zahradu. Já s tím úplně nesouhlasím, protože si řada lidí neuvědomuje jednu věc, že můžou vytvořit vlastně takovou skleníkovou zahradu. To dítě se tam pohybuje, ano, může tam opravdu se pohybovat od jednoho stromečku, od jednoho keře k druhému, nic se mu tam nestane. Ale potom ti rodiče zapomínají, že to dítě čas od času ten prostor také opustí a že vyjde ven, vyjde do parku, vyjde se školou, se školkou. A pokud tě nemá ty základní zásady a nezná vlastně ty rostliny, tak může potom dojít k nějakému většímu maléru. Takže lepší tomu předcházet, klidně tam dát ty růže. Já tvrdím, že ty děti jsou chytré, jsou po nás přece, takže se píchnou od tu růži jedno, potom už tam prostě nepůjdou, to je logika. A my jsme, když se zase vzpomeneme na naše dětství, tak jak jsme trávili prázdniny a volné dny, jsme pobíhali někde po venku, tak se člověk prostě odřel někde a patří to k tomu, patří to k té zkušenosti. A i tak se naučí tu zahradu ty děti mít rádi. A to si myslím, že je důležité. Myslím si, že je hodně podstatné vybudovat a pomáhat těm dětem vybudovat vztah v zahradě od malička.
Dá se říct, zobecně to trošku třeba, když plánujete zahradu rodinou, jaký koutek tam chce vytvořit paní domů, jaký koutek pán domů, co připravujete pro děti, co třeba pro starší generaci, pro babičku a pro dědu. Nejčastěji, co vás chtějí?
Většinou je to tak, že mají lidé představu, co by chtěli na zahradě mít, co by chtěli dělat. Někdo řekne, že tam se mít tráv, někde se může opalovat, někdo chce mít blinkové záhony, někdo tam chce mít plochu, kde může cvičit jógu. A je dobré všechny tyto požadavky sepsat, podívat se na ně reálně s odstupem a položit si otázku, jestli se nám tam opravdu toto všechno vejde, protože to nejčastější, co se stává, takže lidé chtějí příliš mnoho věcí na tu zahradu vměstnat. A jsou to třeba věci, které ani nemusí úplně stoprocentně mít, jenom třeba se inspirovali tím, že to viděli na internetu nebo u sousedu nebo u kamarádu a vlastně to neodpovídá úplně jejich povaze. Takže si položit tu otázku, co opravdu tam chceme. Já vždycky říkám a říkám to i svým studentům, takový příměr, že vlastně v Indii se kdysi dávno chytali opice tak, že se vzala bambusová klec, docela malá, doprostřed se položil oříšek dovnitř do té klece. Na té opice, protože je zvědavá, tak tam přijde, chvilku to vakukuje, pak tam vrazí ruku a ten oříšek chytne. A tím, jak se chytne, tak vlastně má ruku v pěst s tím oříškem, tak už je chycená, protože ji nemůže vlastně vytáhnout. No a stačila by jedna jediná věc, a to sice, kdyby ta opice pustila ten oříšek. Když pustí oříšek, tak se osvobodí. zdraví a je volná. No a s námi je to trochu podobné, protože někdy stačí něco pustit. Vždycky říkám, pusťte ten oříšek, zbavte se něčeho, budete svobodnější a budete mít víc prostoru i s tím vlastně tam manipulovat a různě dělat větší rozvrhnutí, větší úpravy. Nebude člověk nucený tam všechno vměstnat, všechno tam naskládat.
Takže na tom prvním, možná druhém, třetím sezení pouštíte oříšky.
Pouštíme oříšky. Někdy to jde hodně stuha, někdy se lidé hodně brání. Ale
na které
to
oříšky třeba si často lidé chtějí držet a musí je pustit. Co je takový nešvar, řekněme, že chceme od rodinné zahrady a přitom se pak bez toho obejdeme. Mm-hmm.
Někdy bývá problém třeba to, že je to první zahrada, kterou ta rodina má a tudíž nemá ještě úplně zkušenost s tím, co doopravdy bude bavit. Takže si vysní, že je vlastně velký trend mít biozeleninu a naplánují tam spoustu třeba i záhonů, skleník si vymyslí a pak zjistí, že je to třeba úplně nebaví, že na to nemají čas, že přijdou pracovní povinnosti, anebo zjistí, že toho druhého partnera vlastně tolik neláká, že to najednou zůstane veškerá práce na jednoho člena rodiny. A to bývá potom problém. Takže hodně se bavíme o tom, jestli opravdu jsou si jistí, že to budou chtít dělat, kolik času tomu budou věnovat a jakou mají představu o volném dni stráveném na zahradě. Hmm.
Dotaz došel na jezírko. Mm-hmm. Jestli vybudovat na rodinné zahradě jezírko, možná to bude jeden z dalších oříšků.
A může to být. Velice často to bývá další z oříšků. Pokud je to rodina, která velice ráda plave, bez vody se nedokáže vůbec představit, volné odpoledne, tráví tam většinu času, baví je to, tak ano, potom je samozřejmě důvod tam to jezírko vybudovat. Pokud je to jenom proto, že chceme mít nějaký vodní prvek, tak to může být trochu problém, protože s tím je zkrátka spojená práce s údržbou a znám spoustu lidí, kteří jsou potom nešťastní z toho, že to vlastně musí čistit a že s tím je víc práce. Stačí to udělat tak, že třeba se tam ten vodní prvek dostane do té zahrady, ale jenom v jiné formě, v jiné podobě. Může to být třeba nějaké vodní vřídlo, může to být jenom nějaký vlastně vodní prvek, který se stane estetickým, takým psychickým osvěžením toho prostoru a vlastně může simulovat tu vodu tam dostaneme, ale přitom s tím není tolik práce.
Slova dnešního hosta Kávy o čtvrté, zahradní architektky Ivany Butry. Rodinné zahrady, to je naše dnešní téma, pokračujeme i po písničce Karla Černocha a to už bude prostor i pro vaše telefonické dotazy na čísle 22 155 25 25. Už dávno je sluníčko na nebi, posloucháte Dvojku, posloucháte odpolední vysílání Kávu o čtvrté, dnes se zahradní architektkou Ivanou Butry a řešíme rodinné zahrady. Už jsme zmínili děti, na které samozřejmě myslíme při budování rodinné zahrady. Teď bychom se mohli dostat k té nejstarší generaci, k prarodičům, řekněme, protože pokud s námi žijí nebo na zahradu chodí, tak i pro ně místečko chceme vybudovat, ale možná, že právě ta starší generace touží mít nějaké záhonky, ale už třeba zdraví nedovoluje se moc ohýbat, tak jak to vymyslet?
Naštěstí existuje celá řada možností, jak jim splnit třeba dávný sen a nebo dávnou lásku, umožnit, aby se mohli té zahradě věnovat. Jedna z takových forem jsou vyvýšené záhony, což je vlastně záhon, který je zvednutý do výše, dejme tomu půl metru, nebo může být i vyšší, samozřejmě to zase záleží na našem očekávání nebo i vlastně na fyzické kondici toho člověka, který se o ten daný záhon stará. Má to několik výhod, kromě toho, že to je mnohem pohodlnější, tak vlastně i tyto záhony jsou uchráněny před přízemním mrazíkem, takže ku podivu se na nich daří velice dobře. Stávají se příjemným prostorovým zpestřením i té zahrady, protože všechno není při zemi. No a hlavně ten senior má možnost se dál starat o ty svoje rostliny, které měl rád. Další věc třeba, na kterou bychom neměli zapomínat, tak je samozřejmě zpevněný povrch, nějaký bezbariérový přístup, alespoň vlastně do té hlavní zóny, aby ten člověk mohl trávit čas tou rodinou, nebyl izolován, jenom proto, že prostě dolů na zahradu tam vede třeba 50 schodů. A jsou samozřejmě zahrady ve svahu, kde to není úplně možné vyřešit, ale zase existují třeba takové mezikroky, jak k tomu na pomoc. A dalším třeba častým problémem těch seniorů je samozřejmě i to, že už nechtějí být tolik na sluníčku, že vyhledávají spíš ten stín. Takže třeba myslet i na to, že to posezení bychom měli mít, nebo vůbec obecně posezení bychom měli mít na zahradě víc druhů, víc typů. A jedno z nich, nebo několik z nich by určitě mělo být ve stínu. Konec konců, když je parné léto, tak i my vyhledáváme spíš to stěné místo. A zase třeba i v průběhu toho dne se to sluníčko mění. To znamená mít tam nějakou takovouhle možnost. Hmm.
Je ten vyvýšený záhon složitý na vybudování?
Není, ne. Je to jednoduchá záležitost. V podstatě viděla jsem dokonce i staré nepoužité a nefunkční pískoviště dřevěné, které byly naskládány vlastně na sebe. Byl z toho vytvořený vyvýšený záhon. Může to být z různého materiálu. materiálu. Viděla jsem vyvýšené záhony ze dřeva, z cihel a taky jsem viděla vyvýšené záhony vlastně z tvárnic nebo z kůlu. Záleží na stylu zahrady a mělo by to být zvoleno tak, aby to ladilo s celkovou koncepcí té zahrady a s tím celkovým uspořádáním.
To je asi někdy možná složité naplánovat, protože někdo chce zahradu takovou tu hodně přírodní, bezúdržbovou, řekněme, byť i ta přírodní není bezúdržbová. Někdo zase, nevím, jestli v dnešní době to pořád ještě je, trendy, že chce mít takovou tu sterilní zahradu, hezky zastřežený trávník a tak dále. Tak dá se i tohle sladit vlastně protipóly na jedné zahradě?
Záleží, co člověk od té zahrady očekává a jak moc se ty jednotlivé varianty od sebe odlišují. Taky jsem zažila to, kdy byl manželský pár a muž trval na tom anglickém trávníku, který mu připomínal anglický trávník fotbalových klubů a ta paní...
Nebo golfu.
A ta paní preferovala rozkvetlou louku, takže jsme řešili, že vlastně se dá udělat třeba část, která se bude opravdu sekat častěji, která bude taková ta krásná, reprezentativní, no a potom třeba zadní část zahrady se bude už víc blížit té divoké přírodě a bude to takový ten styl té rozkvetlé venkovské louky, která se stává ozdobou a která se stává pěkným propojením té kultivované části a té přírody venku za plotem.
Mm-hmm. Píše nám posluchačka dotaz, že by si rádi propojili zahradu se sousedy, nevím, jestli tam bydlí rodina. Jak to udělat, aby nebyli úplně u sebe, ale aby k sobě měli volný přístup? Možná nějaký živý plot, nevím, co má na mysli, průchod asi do té sousední zahrady.
Je to případ od případu, přesně tak, jak říkáte, pokud je to rodina, tak je to úplně jiná záležitost, pokud jsou to sousedi, se kterými mají dobré vztahy, tak se to udělat dá. Vždycky říkám, jenom buďte trošku opatrní v tom otevírání, protože někdy se může stát, a už jsme to taky řešili, že mají ty sousedé báječný vztah a potom se ten dům třeba prodá a nastěhuje se tam někdo, s kým ta situace je vyhrocená. Ale jedna z takových jako docela příjemných cest, jak průchodně ty dvě zahrady, tak je třeba živý plot z habrů, protože ten habr má tu výhodu, že vlastně ho můžeme udržovat klidně jenom půl metru vysoký a v případě, že si to rozmyslíme a rozhodneme se, že prostě je potřeba to odslonit, nebo že už těch sousedů máme dost, tak se může nechat povyrůst a on je schopný zase vlastně poskočit a při správné péči vytvořit tu zelenou clonu, což se mi zdá jako praktické.
Čili až mi soused, až nebude zastřihávat habr a poroste, tak něco v nepořádku, je jasné, že už se mnou nechce tak často potkávat. Ivana Butry, náš dnešní host v Kávě o čtvrté, o rodinných zahradách si povídáme. Máme ještě jeden prostor na náš rozhovor a i na vaše dotazy samozřejmě na e-mailu dvojka@rozhlas.cz a nebo na telefonním čísle 22 155 24 24. Káva o čtvrté, dnes rodinné zahrady a zahradní architektka Ivana Butry. Máme telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
No já vás zdravím z Plzeňska a měla bych takový dotaz na paní architektku, jestli by byla tak hodná a poradila mi, jak oddělit, teď jsem získala takový pozemek u lesa a chci tam právě udělat takovou přírodní zahradu. A nechci to plotit a ráda bych tam oddělila ten pozemek živým plotem, ale protože je tam vlhčejší půda, tak jestli by byla tak laskavá a poradila mi, které keře nebo stromky by byly nejvhodnější na ten živý plot v tomhle případě.
Mm-hmm. Děkujeme za dotaz, zdravíme vás, Ivano.
Děkuji za dotaz. Jednak je potřeba vždycky vědět o tom pozemku trochu víc informací, kde se nachází, jaké tam je třeba podloží a tak. A v okamžiku, kdy se jedná o v podstatě o přírodní zahradu, tak bych se určitě nebála a ten přechod vlastně do té přírody, zvolit některé rostliny, třeba které jsou už v té přírodě se vyskytují, klidně sáhnout i třeba po šeříkách a vybrat rostliny, které postupně budou přecházet vlastně z té jakoby divočiny do té kultivovanější podoby. To znamená vybrat třeba šeříky, potom klidně se tam můžou použít nějaké kaliny, můžou se tam použít nějaké další rostliny, které by v podstatě navodily takovou příjemnou atmosféru. Vždycky bych hleděla hodně na to, jakou atmosféru tam chceme vytvořit.
A ta vlhčí půda je nějak... Je to omezení pro výběr?
Vlhčí půda je menším problémem než suchá půda, ale je pravda, že s tím trendem, který momentálně vlastně v České republice nastává, že jsou suší a suší lokality, tak se tomu musíme přizpůsobovat, ale zase na druhou stranu ta příroda se s tím poradí.
Máme další telefonický dotaz, takže vás poprosím o sluchátka. Dobrý den.
Dobrý den, Josef z Brna. Já bych vás chtěl poprosit o takovou laskavost, respektive odpověď na to. Mám již druhým rokem nekvezoucí zlatý déšť, neboli v vzít je. Co s tím dělat? Jak ho ošetřit? On vyrůstá krásný, velký, krásný výhony. Bohužel, ale ani letos nemá nějak moc napilno s kvetením. Dá se s tím něco udělat?
A předtím měl napilno, až v poslední době se mu nedaří.
V poslední době dva roky teda nekvete.
Děkuju. Jednak bych udělala jednu věc, a to sice podívala bych se po okolí, jak to vypadá s těmi rostlinami třeba u sousedů, jestli nemají stejný problém. A další příčinou třeba může být nedobrá kondice té rostliny, podívat se opatrně i třeba vlastně dolů směrem ke kořenům, nesnad ho vykopat, ale podívat se, jestli tam není nějaký problém ve formě nějakého napadení a jestli také třeba tu rostlinu neutlačuje nějaká jiná rostlina. Jinak samozřejmě i ty rostliny si vybírají svoje období, a nechci říct zimního spánku, ale období, kdy prostě si dají pauzu od toho kvetení a prostě nabírají síly. A
že klidně dva roky, když nekvete, tak může se může stát, zase vzpamatovat.
Může se stát klidně, prostě není to automat a my jsme zvyklí a to je tak, že my prostě chceme mít všechno hned, chceme mít všechno v té 100% kvalitě, takže být trpělivý a pokud by ani to nepomohlo, tak bych potom doporučila určitě třeba vzít si na pomoc nějakého zahradníka nebo dendrologa, který se na to podívá, může třeba pomoct, pokud by to pána hodně a podívá se na to a odborně třeba ošetří i ty listy a zjistí třeba, že tam může být i nějaká choroba těch listů nebo nějaký závažný problém.
Kde nejčastěji chybujeme při budování zahrady, rodinné zahrady, když si nepozveme tedy odborníka? Protože asi začít dobře je základem úspěchu, než to potom předělávat a měnit.
Dá se začít dobře, ale já vždycky tvrdím, že lepší pozdě než později, takže i ta zahrada třeba, která nějakým způsobem funguje, tak se může vyvíjet a změnit k lepšímu. Velice často se stává totiž jedna věc, o které jsme ještě vlastně nemluvili, ale která je dost podstatná, a to sice, že ta zahrada stárne s námi. A zahrada, která byla založena a navržena před 15 lety, kdy děti byly malé a prostě měly tam prostor ke hraní, měly tam pískoviště, tak nebude třeba vyhovovat momentálně. Změníme práci, změníme prostředí, my třeba i máme méně času, děti mají jiné potřeby. Takže i ty zahrady, které už stojí, které už jsou, tak se mohou probouzet k tomu životu. A já mám docela tyhle ty projekty ráda, protože jsou to proměny. Ta zahrada se může změnit, můžeme na ní spoustu věcí vylepšit, můžeme ji přivést k životu, můžeme tam vymyslet spoustu věcí, jak ji oživit, jak se posunout dál, jak tam udělat nějaké změny, které budou ku prospěchu vlastně nejen zahrady, ale i nás všech.
Takže z toho pískoviště třeba udělat ten vyvýšený záhon.
Třeba, ale samozřejmě může to být i jiná alternativa. Třeba i to, že dejme tomu ty děti, které se dostávají do období, kdy už je nebaví ty hry, ale chtějí tam trávit čas, třeba protože tu zahradu mají rádi, tak je tam třeba prostor, kde můžou cvičit, nebo kde si můžou naopak číst, že tam budou třeba houpací sítě a bude tam nějaké zákoutí pro tu rodinu a tak. Dá se vymyslet spoustu věcí.
Teď nás někdo, věřím, že nás poslouchá hodně posluchačů a někteří si řeknou, tak do toho půjdu. Čím začít? Než skončíme naše dnešní povídání, Ivano.
Zamyslet se, to je vždycky říkám s oblibou.
Udělat rodinnou prostě poradu?
Ano, ano, klidně, pokud ta rodina je taková, že dokáže o těch věcích komunikovat a v klidu komunikovat, tak je to dobré. Vždycky říkám, přiberte tam k tomu děti, protože ku podivu i malé děti dokáží velice trefně pojmenovat, co je na té zahradě baví a co tam chtějí dělat. Takže nebála bych se toho promluvit, no samozřejmě, že jim nesplníme úplně všechna přání, nebudeme tam vodní hrát, ale mají mnohdy dobré nápady a mají dobré třeba postřehy, co je tam baví, že třeba tam mají rádi, když tam přilítají ptáci, je tam mohou pozorovat. Ono totiž jde ještě o jednu věc a to si moc neuvědomujeme. A to sice, že dneska malé děti třeba v věku 4 let, tak jsou schopny zanotovat klidně 10 reklamních znělek a dokáží definovat, o jaký reklamní produkt se jedná. Ale nedokážou napodobit ani dva ptáčky, třeba hlas ptáků na zahradě. Takže já říkám, žijte víc s tou zahradou.
Já myslím, že to je nejlepší moment na to, abychom to dnešní povídání ukončili s Ivanou Butry, architektkou. Povídali jsme se o rodinných zahradách. Věřím, že jsme se neviděli naposledy. Ať se vám daří. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.